ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาดีของรายการมจท. Variety ค่ะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกันชงกฤตประโยชน์ก็ต้องฉายเดี่ยวนะคะเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะหนีดิฉันไปเที่ยวเรียกว่าไปทัศนศึกษาก็แล้วกันนะคะตอนนี้น้องสันก็คงจะไปเพลิดเพลินอยู่ที่ฮอกไกโดนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอีกสักพักหนึ่งน้องสันก็คงจะกลับมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าสิ่งที่น้องสันไปเจอมาประสบการณ์ตรงที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงของฤดูร้อนนะร้อนจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่15เมษายนนะคะก็คือเป็นช่วงของสงกรานต์ทีเดียววันนี้คิดว่าหลายท่านก็คงมีโอกาสได้เปียกน้ำเปียกท่ากันบ้างนะคะก็เป็นการวิธีการคลายร้อนอย่างหนึ่งของเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลของไทยเรานะคะมีมาตั้งแต่เรายังเล็กนะคะก็คือมีมานมนานละนะคะและทุกคนก็ยังสืบทอดกันมาเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะได้ปีใหม่ไทยนะคะได้รดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ได้กลับไปดูแลใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งได้ทำบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับส่วนใหญ่ก็จะทำกันในช่วงของเวลาของวันสงกรานต์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นวันรวมญาติพบญาตินะคะแล้วก็อยู่กันในครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องพดุงไว้นะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้ทำครบถ้วนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงสงกรานต์นะคะวันนี้ก็มาเข้ารายการตามปกติของเราก่อนนะคะก็เป็นหัวข้อช่วงแรกก็คือเรื่องของบอกเล่า90ดูเหมือนทุกคนก็มีเรื่องของประเด็นที่จะคุยท่านผู้ฟังช่วงแรกก็เป็นดร.เฟิร์สหรือว่าอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรนะคะดร.เฟิร์สอาจารย์พลังโชคเนี่ยก็จะมาคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของครอบครัวค่ะพอดีเลยเป็นช่วงของครอบครัวทีเดียวนะคะเราก็จะได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงของซีกโลกนึงนะคะในประเทศในของทวีปอเมริกานะคะคือชาวอเมริกันเนี่ยนะคะมาดูกันว่าอเมริกันแฟมิลี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าเทียบกับครอบครัวไทยนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยเห็นผ่านตาในภาพยนตร์ต่างๆที่เราดูกันนะคะเราก็จะเห็นอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าหลายอย่างของครอบครัวไทยก็เริ่มกลายออกไปบ้างแล้วนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มแบบซึมซับแล้วก็คล้ายๆกันบ้างในบางส่วนนะคะอาจจะต้องลองฟังดูแล้วก็เปรียบเทียบนะคะที่แน่ๆก็คือว่าอาจารย์พลังโชคคงพูดถึงเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เวลแฟร์นะคะเรื่องของสวัสดิการด้วยว่าคนอเมริกันเมื่อแก่ชราลงแล้วเนี่ยได้รับสวัสดิการอะไรบ้างแล้วก็มีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรนะคะหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะในครอบครัวของคนชราที่อาจจะแยกออกไปอยู่ห่างจากลูกนะคะไปอยู่เนอร์เซอรี่บ้างอะไรบ้างนะคะรอฟังรายละเอียดอีกทีนึงน่าสนใจทีเดียวนะคะนั่นคือช่วงแรกของบอกเล่า90นะคะมาช่วงที่2ก็คือช่วงของสนทนาที่เป็นสนทนาหน้าใหม่นะคะซึ่งคู่ของน้องเบนกับน้องซันเนี่ยฝากเสียงเอาไว้คุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีธรรมดาต้องเป็นเทคโนโลยีในช่วงสงกรานต์ด้วยก็คือว่าถ้าหากเทคโนโลยีต่างๆนะคะเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆในเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆยกตัวอย่างเช่นมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเปียกน้ำจะเป็นยังไงนะคะแล้วเรามีวิธีป้องกันแล้วก็ดูแลเทคโนโลยีเหล่านั้นนะคะเมื่อต้องเปียกน้ำเนี่ยจะทำยังไงกันบ้างเพื่อที่จะรักษาสภาพหรือว่าใช้งานได้ตามปกติอย่างเดิมนะคะรอติดตามฟังก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะต้องออกไปบางทีก็เปียกปอนโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นต้นนะคะพกโทรศัพท์ไปแล้วก็โดนสาดน้ำโคร่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ติดตามฟังนะคะในช่วง2มาช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีวันผู้สูงวัยแห่งชาติในช่วงของสงกรานต์นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของผู้สูงวัยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของดอกลำดวนท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆจะรู้จักดอกลำดวนนะคะนึกถึงขนมกลีบลำดวนนะคะดอกลำดวนก็เป็นดอกที่กลีบแข็งสีขาวดอกใหญ่นะคะแล้วก็หอมไกลหอมชื่นใจนะคะ นั่นเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์เรียกสั้นๆคืออาจารย์มดของเราเนี่ยก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะในเรื่องของสุขใจวัยเกษียณนะคะแน่นอนทุกชีวิตมีพัฒนาการแล้วก็มาถึงเฟสของการที่ว่างจากภารกิจหน้าที่หลักแล้วธรรมชาติก็บอกว่าสูงวัยแล้วก็พักผ่อนบ้างนะคะสะสมมามากแล้วนะคะแล้วก็มีความพร้อมหลายๆด้านแล้วตอนนี้ก็ต้องมีการปล่อยวางผ่อนลงบ้างเราจะมีชีวิตอย่างไรให้สุขใจกับวัยเกษียณต้องรอติดตามรับฟังในช่วงของอาจารย์มดซึ่งจะมีการสัมภาษณ์นะคะผู้สูงวัยเกษียณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของเราในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์พลังโชคแหวนเพชรจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้รับเกียรติให้มาพูดคุยกับท่านฟังเกี่ยวกับครอบครัวนะครับครอบครัวของคนอเมริกันนะครับครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนชาติไหนเราก็จะมีครอบครัวใช่ไหมฮะถ้าท่านผู้ฟังลองนึกถึงสังคมไทยนะครับครอบครัวเนี่ยจะมีคนอยู่เยอะนะครับจะมีคนอยู่เยอะเหตุผลแรกก็คือแต่ละบ้านน่ะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีลูกหลานเยอะใช่ไหมครับจะอยู่ด้วยกันช่วยกันทำงานนะครับแล้วก็สาเหตุที่สองที่คนเยอะก็คือเป็นเพราะว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะมีคนหลายรุ่นอยู่ด้วยกันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกนะครับเรียกว่าบ้านนั้นเนี่ยจะมีสามรุ่นนะครับก็สังคมเราจะเป็นสังคมที่ใหญ่นะครับสังคมที่ใหญ่แต่จะตรงข้ามกับสังคมในอเมริกันนะครับเพราะว่าอย่างมากเนี่ยในบ้านหนึ่งหลังก็จะมีคนอยู่แค่สองรุ่นนะครับคนอยู่แค่สองรุ่นคือรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่แค่นั้นเองนะครับก็คือพ่อแม่มีลูกนั่นคือสองรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นสังคมที่นู่นจะเล็กกว่าจำนวนคนจะน้อยกว่านะครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่นี่จะมีลูกประมาณหนึ่งคนถึงสองคนเท่านั้นเองไม่มีมากกว่านั้นนะครับไม่มีมากกว่านั้นตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับที่เราทำกับคุณพ่อกับคุณแม่ในขณะที่นู่นก็เหมือนกันนะครับในบ้านจะมีคนอยู่ 3-4 คนรวมแล้วคือพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับแล้วเขาจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันตลอดสังคมอเมริกันครอบครัวเขาเนี่ยจะเป็นสังคมที่ไม่อยู่นิ่งคนจะมีกิจกรรมมีเรื่องกิจกรรมให้ทำตลอดนะครับเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นนะครับกิจกรรมแรกซึ่งคนนู่นทำร่วมกันก็คือการไปซื้ออาหารร่วมกันการทานข้าวร่วมกันนะครับตอนเช้าหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่พ่อกับแม่กับลูกแล้วก็จะทำร่วมกันในบ้านนะครับพอตอนบ่ายเสาร์อาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมร่วมกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราตอนบ่ายเนี่ยเราจะเจอพ่อสอนลูกชายทำซ่อมของในบ้านนะครับแม่ก็จะช่วยกับลูกสาวเก็บกวาดบ้านนะครับเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ทำมีความรับผิดชอบในครอบครัวจะต่างจากสังคมบ้านเราหน่อยหนึ่งนะครับแล้วพอตอนเย็นบางครั้งเนี่ยก็จะไปร้านอาหารไปด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะครับที่นู่นจะทำกิจกรรมเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่เหนียวแน่นเพราะว่าคนเขาน้อยนะฮะคนน้อยเห็นเรื่องการท่องเที่ยวก็เหมือนกันเวลาท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นชนต่างชาติมาบ้านเราเราเห็นบางทีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเด็กขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะพาเครื่องบินมาเที่ยวบ้านเราแสดงเห็นว่าที่นู่นเนี่ยการทำกิจกรรมครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ว่าพอลูกโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอายุประมาณ18เนี่ยกิจกรรมก็จะน้อยลงเพราะว่าลูกเนี่ยก็จะอบย้ายออกจากบ้านนะครับแล้วก็จะทิ้งแค่เหลือแค่พ่อกับแม่อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะเดินทางมาเยี่ยมเหมือนกันนะครับก็มาเจอกันปีละครั้งสองครั้งนะฮะเพราะว่าที่นู่นลูกจะไม่อยู่กับพ่อกับแม่และลูกส่วนใหญ่จะอยู่ไกลจากที่บ้านนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นการเดินทางที่นู่นเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญเราจึงเห็นว่าที่นู่น รถไฟตรงเวลามีเยอะเครื่องบินมีเยอะออกตรงเวลาเพราะว่าคนที่นู่นเดินทางหากันบ่อยนะครับเหตุผลที่สองซึ่งทำให้ผมคิดว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นสังคมที่แบบครอบครัวอย่างมากก็คือการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวถ้าบ้านไหนมีเงินก็จะเที่ยวโดยเครื่องบินแล้วก็บางทีก็จะขับรถนะครับถ้าเลือกการขับรถนี่ก็จะไม่ใช่รถกระบะอย่างบ้านเราหรือรถเก๋งเพราะว่าขนของไปได้น้อยครับถ้านึกถึงถ้ามีลูก2คนแล้วก็รถเก๋งไปเที่ยว4วันถึง1อาทิตย์เนี่ยรถไม่พอขนของเพราะฉะนั้นที่นู่นจะมีบริการซึ่งเราเรียกว่าเหมือนกับรถเหมือนกับเป็นที่พักเคลื่อนที่บนรถจะมีห้องน้ำเหมือนเป็นรถตู้บ้านเรานะครับแต่ว่าจะใหญ่มากจะมีทั้งห้องรับแขกห้องน้ำมีมุมครัวให้แล้วก็มีที่ห้องนอนให้นะครับเหมือนกับเป็นบ้านเคลื่อนที่เลยนะครับเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยสามารถไปได้หมดขึ้นไปได้หมดนะครับแล้วก็พอถึงที่ไหนก็จะพักที่นั่นคนทุกคนที่นู่นนะครับในครอบครัวตัวเองเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับจะมีหน้าที่เพราะว่าแต่ละคนจะต้องอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับลูกช่วยพ่อแม่ทำงานพ่อแม่ใช้ลูกทำงานนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูลูกแต่ถ้าลูกจนถึงอายุ18เนี่ยลูกจะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าที่นู่นเนี่ยจะไม่รักกันเพียงแต่ว่าการมองความรับผิดชอบความเอาใจใส่อยู่ร่วมกันเนี่ยอาจจะต่างจากบ้านเรานะครับเราจะเห็นคนอายุประมาณ50กว่า60กว่าเนี่ยซึ่งอยู่คนเดียวเป็นเรื่องปกติครับหรือบางคนอยู่กับลูกจนถึงตัวเองอายุ70และคราวนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าลูกเต้าเนี่ยเขาก็ต้องทำงานเขาก็เลยต้องเอาพ่อแม่เนี่ยไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงคนชรานะครับสถานรับเลี้ยงคนชรานี่ก็เป็นที่ที่เป็นห้องแต่ละคนอยู่มีทำกิจกรรมมีผู้สูงอายุมาอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็มีห้องทำกิจกรรมร่วมกันมีสถานที่ออกกำลังกายเหมือนเป็นชุมชนแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยจะมีผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันนะครับชุมชนหรือว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่นู่นเนี่ยจะมีหลายระดับครับขึ้นอยู่กับว่ามีเงินจ่ายเท่าไหร่เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงบางทีเนี่ยผู้สูงอายุบางคนถ้าอยู่บ้านแล้วก็คิดว่าดูแลตัวเองไม่ได้ต้องการนางพยาบาลก็จะย้ายไปอยู่สถานพักฟื้นผู้สูงอายุนะครับซึ่งสถานนั้นก็จะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีหมอประจำมีนางพยาบาลประจำนะครับค่าใช้จ่ายสูงเพราะนั้นคนสูงอายุเนี่ยก็เลยจะต้องขายบ้านนะเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วเขาจะอยู่ตรงนั้นจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือมีหมอมีพยาบาลอยู่แล้วเราก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วเขาจะดูแลเราเจ็บป่วยนะครับแล้วก็บางคนสงสัยว่าถ้านอกเหนือจากบ้านล่ะเขาขายอะไรได้อีกทำไมเขาถึงมีเงินที่นู่นสวัสดิการของรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นตอนที่คนเหล่านั้นตอนอายุ25จนถึง30 35ทำงานเนี่ยคนเหล่านั้นเสียภาษีเยอะแล้วก็บางคนเลือกที่จะเสียภาษีมากๆเพราะว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยจะกลับคืนมาตอนที่ตัวเองสูงอายุและทำงานไม่ไหวนะครับเงินส่วนนั้นก็อาจจะกลายไปเป็นค่าบริการสำหรับสถานพักเลี้ยงดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เป็นค่าหมอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นู่นมีการวางแผนเรื่องการใช้เงินถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเสียภาษีเยอะมากหน่อยคุณก็สามารถเลือกที่สถานพักฟื้นใกล้อยู่กับเมืองมีสวนสาธารณะมีพื้นที่สวนของตัวเองแล้วก็อาจจะได้ห้องเดี่ยวนะครับแต่ถ้าบางคนรายได้น้อยก็อาจจะได้ที่ที่ไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ก็ยังมีหมอครับทุกที่จะมีหมอมีพยาบาลหมดนะครับแต่ว่าความใหม่ไม่เหมือนกันสภาพห้องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือสภาพสังคมของคนอเมริกันแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยลูกหลานก็จะไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วก็ตามเทศกาลต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยลูกหลานอยู่ไม่ไกลจากสถานพักฟื้นหรอกครับไม่ไกลบางทีลูกหลานบางคนสามารถที่จะไปเจอผู้สูงอายุที่เป็นญาติของตัวเองได้เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันเลยสาเหตุที่ต้องส่งไปอยู่นะครับไม่ใช่เพราะว่าลูกหลานไม่รักแต่มีสาเหตุเดียวก็คืออยากให้คนสูงอายุเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่ใกล้หมอนะครับได้อยู่ใกล้หมอมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเราก็ต้องหาคนมาดูแลท่านใช่ไหมครับหาคนดูแลท่านถ้า ถ้าเราหาจ้างใครไม่ได้เราก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลซึ่งทำให้เราไปทำงานได้ไม่ดีหรือว่าไม่ทำงานได้น้อยกว่าปกตินะครับนั่นคือครอบครัวของอเมริกันแล้วก็ลูกหลานก็จะไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมแล้วก็ทุกครั้งมีเทศกาลอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็สามารถออกมาทำกิจกรรมกับลูกหลานได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่นานนักนะครับเพราะว่าคนสูงอายุเนี่ยน่าจะต้องอยู่ใกล้แพทย์นะครับสถานที่พักฟื้นคนชราเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาอยู่จนวันสุดท้ายของชีวิตนะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะมาจากอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามาจากภาษีมาจากการอดออมนะครับแล้วก็บริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้ท่านเลือกว่าเนี่ยจะลองฝากล่วงหน้าก่อนไหมเดือนเท่านี้เพื่อที่ว่าตอนท่าน65-60จะได้อยู่บ้านพักตรงนี้นะครับมีเกรดให้เลือกนะครับมีบริการให้เลือกมีค่าใช้จ่ายต่างกันนะครับแต่ว่าทุกที่เนี่ยทำเพื่อรองรับผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในตอนสุดท้ายนะฮะนั่นคือเป็นสังคมแบบหนึ่งครับแล้วก็ทำให้ผมรู้ว่าสังคมที่นู่นเนี่ยแต่ละคนอยู่มีความรักกันเหมือนบ้านเราแต่ว่าการดูแลเอาใจใส่หรือว่าการช่วยเหลือกันเนี่ยอาจจะต่างจากสังคมบ้านเรานะครับเราจะเห็นว่าบ้านเรานี่จะมีคน3รุ่นอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วก็เราจะไปมาหาสู่กันบ่อยแต่ที่อเมริกาจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมองว่าการดูแลกันเนี่ยก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ว่าความมากน้อยที่เขาสามารถให้ต่อกันและกันเนี่ยอาจจะมีตัวแปรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แต่ถ้าคนไทยมองเนี่ยก็ผมไม่อยากให้คิดว่าคนที่นู่นไม่รักกันไม่ห่วงกันไม่ใช่ครับเขามีการแสดงความห่วงใยกันซึ่งแตกต่างจากของไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่นู่นเขายอมรับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกันมานานแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงของน้องเบนนะคะคุณเบนจะมาน้ำหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะก็พบกันหลังสงกรานต์นะคะเขาก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์นะคะน้องเบน
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่สันด้วยนะคะ
ค่ะ
เราอยู่ในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างเอ่ย
วันนี้เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์นะคะกับเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวมาฟังว่ามันเกี่ยวกันยังไงแต่ว่าก่อนเราจะพูดถึงเทคโนโลยีที่สืบเนื่องกับสงกรานต์นี่เรามาคุยกันเรื่องอะไรนะ Google กันก่อนดีไหมคะ
Google ก็คือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคะพี่เป็นแหล่งค้นหาที่ดีที่แบบว่าหลายๆคนที่หาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะรู้จัก Google Searchกันแต่ทีนี้ว่ามันมีแบบมันมีของใหม่มา
ค่ะใช่ค่ะ
นะคะก็คือ Google Voice Search เหรอคะพี
่ใช่แล้วค่ะ
แปลว่าอะไรคะแปลว่าหาด้วยเสียง
ใช่แล้วค่ะต่อไปนี้เราก็จะไม่ต้องพิมพ์นะคะปกติเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องพิมพ
์ใช่
ค้นหาอะไรก็พิมพ์คำนั้นไปนะคะแต่ไอตัวเนี้ยค่ะจะแค่พูดนะคะมันก็จะค้นหาให้เราได้เลย
แต่ทีนี้มันก็ต้องมีอะไรที่รับเสียงเราได้ด้วยเนอะอุปกรณ์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าแล้วภาษาไทยหาได้หรอคะพี
่อันนี้ก็คือเนี่ยแหละค่ะที่เป็นหน้าดีใจสำหรับคนไทยนะคะก็คือปกติอ่ะจะหาด้วยเสียงภาษาอื่นๆนะคะ20กว่า
หลักๆก็คือ
หลายสิบภาษา
แล้วก็แต่หลักๆก็คือภาษาอังกฤษ
ใช่แต่ทีนี้ Google ค่ะเขาก็ได้มีการมาเก็บข้อมูลที่ประเทศไทยนะคะเพื่อให้เราสามารถออกเสียงด้วยภาษาไทยแล้วให้ Google หาข้อมูลให้เราได
้เขาเก็บข้อมูลไม่ใช่น้อยๆ นะคะพี่เขาใช้อาสาสมัครชาวไทยตั้งประมาณ700คน
ค่ะ
แล้วก็จำลองรูปแบบเสียงอะไรแต่ว่าอันนี้ยังเป็นภาษาไทยของคนภาคกลางนะคะ
ภาษาไทยภาคกลางนั่นเอง
ก็คือถ้าเป็นตามภูมิภาคต่างๆก
็
จะยังไม่ได
้ยังจับเสียงไม่ได้
ทีนี้ถ้าคนที่สนใจต้องทำไงคะพี่สัน
ตอนนี้เขาจะเปิดตัวให้ใช้สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็น Android เวอร์ชัน 4.1 Jelly Bean ก่อนนะคะ แล้วเขาก็จะค่อยๆพัฒนาไปให้ใช้ในโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการอื่นๆได้ด้วย
ค่ะส่วนของ iOS ก็รอไปก่อน
ซึ่งก็เป็นอีกระบบปฏิบัติการนึงที่คนไทยนิยมใช้มาก
ค่ะแล้วขั้นตอนนะคะพี
่ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มี Android เวอร์ชันนี้แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะคะแต่ว่าต้องอัปเดต Google Search ในเครื่องก่อนนะคะแล้วก็ตั้งค่าเข้าไปที่เมนูตั้งค่าแล้วก็เลือกเมนูเสียงนะคะเลือกภาษาแล้วก็เลือกไทยเพียงแค่นี้เราก็จะได้พูดสั่งให้ Google ค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้
เดี๋ยวต้องไปลองนะคะพี
่
โทรศัพท์พี่ใช้ได้ยังอ่ะ
น่าจะได้นะคะมันยังไม่เคยลองเหมือนกันเนี่ย
เดี๋ยวต้องไปลองดูนะว่าเราต้องพูดชัดขนาดไหนถึงจะจับได้ทีนี้เดี๋ยวขอบคุณข้อมูลก่อนนะคะพี
่ข้อมูลนี้ได้มาจาก dailygizmo.tv ค่ะจริงๆก็คือหาจากข้อมูลของอะไรนะข่าวของช่อง3อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนโลยีของข่าวเทคโนโลยีช่อง3อ่ะค่ะเขาได้ที่มาจากอันนี้อ่ะ
ต่อไป
ค่ะ
อันนั้นเรื่องหาทีนี้ว่าต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีเปียกน้ำ
ใช่ค่ะเห็นหัวข้อเราก็งงๆเนอะ
เนาะเทคโนโลยีอะไรเปียกน้ำ
เปียกน้ำทำไมอะไรอย่างเงี้ย
ก่อนการเข้าเรื่องเนี้ยขอนอกเรื่องไปเรื่องอื่นก่อนนะคะ
ค่ะ
พูดถึงเรื่องเปียกน้ำวันนั้นหนูไปดูโทรศัพท์อะค่
ะ
มันมีรุ่นที่กันน้ำได้ด้วยนะพี่เคยรู้ไหมว่ามันมีโทรศัพท์รุ่นที่กันน้ำได้ด้วย
ไม่รู้ค่ะไม่เคยรู
้หนูก็เลยก็ยังสงสัยเหมือนกันนะคะว่ามันกันน้ำได้ระดับไหนเหมือนนาฬิกาเราเนอะที่บอกนาฬิกากันน้ำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะไม่เป็นอะไร
ใช่
ก็คือว่ามันกันได้บ้างระดับหนึ่งต่อไปก็มาเข้าเรื่องของเรา
ค่ะ
เราก็จะพูดถึงเรื่องจริงๆมันก็สงกรานต์แต่ก็ยังอยู่ในช่วงนะอยู่ในช่วง
ไม่รู้ว่าบอกเราจะทันหรือเปล่านะ
อาจจะช้าไปนิดนึง
ค่ะ
ทีนี้เขาก็พูดถึงเนี่ยค่ะพี่ว่าเวลาเราไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเราก็จะเอากระเป๋าเราใส่ติดตัวไปด้วย
ใช่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้ป้องกันเน
า
ะ
ใช่บางทีป้องกันแล้วมันก็ยังเข้าได้น้ำแล้วพี่มันไปได้ทุกที่
ใช่ค่ะ
ทีนี้ว่าเขาก็เลยบอกว่าการแก้ปัญหาเมื่ออุปกรณ์มัลติมีเดียของเราก็คือพวกโทรศัพท์
เครื่องเล่น MP 3
ได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเปียกน้ำจะทำยังไงได้บ้างเราเริ่มต้นจากอะไรดีคะเอาที่ใช้ติดตัวกันทุกคนนะเกือบ 100% ต้องมีก็คือโทรศัพท์มือถือ
ใช่ค่ะ
โทรศัพท์มือถือพี่ซันเคยมีประสบการณ์ไหม
ไม่เคยค่ะ
เหรออ่ะ
เป็นโชคดีเหมือนกันนะที่ยังไม่เคย
หนูก็ยังไม่เคยนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเปียกน้ำ อันนี้เราพูดถึงโทรศัพท์มือถือก่อนเนอะ
ค่ะ
ถ้าเปียกน้ำเนี่ยก็ให้รีบปิดเครื่องทันที
ถ้ามือถือยังไม่ดับ
ต้องมือถือยังติดอยู่ก็คือยังไม่ช็อตแต่ถ้าเครื่องดับแล้วก็คือต้องรีบเปิดฝาถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องแล้วก็ซิมการ์ดเมมโมรี SD การ์ดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการช็อต
ใช
่ทีนี้ว่าต่อไปก็คือการเช็ดนั่นแหละ
ใช
่เช็ดให้แห้ง
ผ้าแห้งๆมาเช็ดนะคะ
แต่อันเนี้ยหนูเข้าใจผิดเขาบอกว่าที่ห้ามทำเนี่ยคือห้ามตากแดดหรือห้ามใช้ใดเป่าผม
ใช
่เป็นหนูจะคิดว่าใช้ใดเป่าผมแต่ปะผมสิมันแบบว่ามันแห้งเร็วทุกซอกทุกมุมแต่เขาบอกว่าอันนี้ห้ามมันอาจจะทำให้เกิดการ
ปฏิกิริยาอะไรสักอย่าง
หรือไม่ก็อะไรนะคะ
นี่ช็อต
ทีนี้ก็คือนั่นแหละค่ะก็คือถ้าเครื่องดับเราก็เปิดฝาหลังถอดแบตเตอรี่ซิมการ์ดเมมโมรี่การ์ด SD การ์ด
ทุกอย่างที่ถอด
แล้วก็เอาผ้าซับให้แห้งแล้วก็เปิด
ผึ่งไว้
แต่อย่าเอาไปตากแดดนะคะ
ใช
่ผึ่งไว้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เขาบอกเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ใช
่
ค่ะ
ก็คือว่าเอาไปใส่ไว้ในถังข้าวสารแต่เราควรจะเอาผ้าห่อหรือเอาอะไรเอาผ้าห่อไว้นิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าผงข้าวสารมันอาจจะเข้าไปได้
ใช่เพราะว่าข้าวสารมีคุณสมบัติช่วยดูดความชื้นนั่นเองนะคะ
ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวไม่อยากลองทำนะจริงๆทีนี้ก็พอทิ้งไว้สักระยะคิดว่าทุกอย่างแห้งดีหมดแล้วเราก็ลองดูลองนำทุกอย่างประกอบเข้าไปในเครื่อง
ค่ะ
แล้วก็ลองเปิดมือถือดูถ้าเกิดว่าเปิดติดก็แสดงว่าใช้งานได้ตามปกติก็คือโชคดีไปแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ติดนะคะพี่ก็คงต้องเอาเข้าบริการศูนย
์ใช่นะคะแต่ข้อควรระวังในการเอาโทรศัพท์เข้าไปซ่อมที่ศูนย์คืออ
๋อเขาบอกว่าบางทีเรามีข้อมูลส่วนตัวค่ะที่เราเก็บไว้ในโทรศัพท์เนี่ย เราก็ระวังมันจะรั่วไหลนิดนึง
อย
่
าล
ื
มเอาออกก่อนอะไรนี้คะลบก่อนอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ต่อไปหลังจากโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นเครื่องเล่น MP3 MP4 ทั้งหลายที่แบบว่าเอาไว้เป
ิ
ดนั่นนะคะต้องทำยังไงคะพี่ซันอันนี
้อันนี้เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถอดชิ้นส่วนแบบโทรศัพท์ไม่ได้เลยนะคะ
ถ้าอย่างนั้น
แ
ล้ว
ก็คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือส่งให้ศูนย์บริการดูแลค่ะ
ถ้าอย่างนั้น
อยากให้แห้งซะแล้วก็ส่งศูนย์เลย
อยากให้มันเปียกเลยดีกว่า
ใช่ใช
่เพราะว่าถ้าถอดไม่ได้เราก็ดูลำบากเนอะว่ามันซึมเข้าไปข้างในขนาดไหนต่อไปอีกอันนึงอันนี้เป็นคนที่แบบชอบติดพวกแฟลชไดรฟ์ติ ดตัวไปด้วย
เอาไว้ทำงานไว้เก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆนะคะ
เก็บไฟล์รูปอะไรต่างๆนานาถ้ามันเปียกทำไงดีคะพี
่วิธีที่ดีที่สุดและต้องทำให้เร็วที่สุดก็คือเช็ดให้แห้งค่ะแล้ว
ก็ไปซุกในถังข้าวสารไว้
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่นอกบ้านเราก็คงไม่เนาะไม่มีโอกาส
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องระวังแล้วก็เช็ดให้แห้งเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้สิคะพี
่
อุปกรณ์อีกอันนึงที่เวลาเราไปไหนมาไหนนอกจากโทรศัพท์แล้วถ้าเราไปไหนที่มันถ่ายรูปได้เราก็มักจะพกกล้องถ่ายรูปนะคะอันนี้เน้นว่าเป็นกล้องดิจิตอลนะไม่ใช่กล้องในโทรศัพท์เพราะอันนั้นก็คืออยู่กับโทรศัพท
์แล้ว
อันนี้เขาบอกว่าถ้ามันไม่ใช่รุ่นกันน้ำอะค่ะพี่เราต้องระมัดระวังเอาเองนะเพราะว่ามันแกะออกไม่ได้
ใช่
แล้วจริงๆอันนี้มันบอกเลยว่าอย่าให้กระแทกไม่ควรให้ถูกน้ำแล้วก็ไม่ควรให้อยู่ในพื้นที่อุณหภูมิสูงแล้วก็อุณหภูมิต่ำก็ไม่ดีนะคะ
เย็นมากก็ไม่ได้นะคะ
กล้องชื้นก็มีปัญหากับตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลนกล้องใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นราข้างในได้นะคะ
ก็คือว่าเขาก็บอกว่าถ้ามันเปียกน้ำจริงๆอ่ะก็คงจะต้องเช็ดแล้วก็ทำให้ชิ้นส่วนด้านนอกแห้งเร็วที่สุดเพราะเราไปถอดด้านในไม่ได้ไงคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็ไปลองส่งศูนย์ให้เขาดูซิว่าภายในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
ใช
่ทีนี้อันนี้ละค่ะ
ก็ควรระวังด้วย
คือ
เขาบอกว่าไม่ควรเปิดปิดอุปกรณ์ในช่วงที่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้งานได
้
สำหรับกล้องดิจิตอลนะคะ
ค่ะทีนี้อันนี้เราก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะพี่ซันจากมติชนรายวันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เราจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงสงกรานต์เนอะ
มันทุกช่วง
มันก็ได้ทุกช่วงแต่ว่า
ฝนตกอะไรเงี้ย
ใช่จะเน้นหน่อยก็คือช่วงสงกรานต์เพราะเราเล่นสาดน้ำกันไง
ใช่
มันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปสูงทีนี้กี้ก็เรื่องเบาๆทีนี้หนูมีเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการวิจัยมาฝากนิดนึงพี่ทราบไหมเดี๋ยวนี้เราควบคุมมนุษย์ด้วยคลื่นความคิดได้แล้ว
หมาย
ความว่าคนมีคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถควบคุมสมองยังไงอะคะมีอุปกรณ์ที่ได้ควบคุมอีกคนหนึ่งเนี่ยได
้ค่ะ
ค่ะทีนี้ว่าก็มันเป็นนี้นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี
้
นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ความคิดควบคุมเฮลิคอปเตอร์ของเล่นได
้
พี่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหนูว่าคุณนะก็คือว่าเขาใช้ความคิดเนี่ยแล้วก็ควบคุมเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นของเล่นได้แต่ทีนี้เขาก้าวหน้าไปกว่านั้นก็คือว่าคราวนี้นะคะเป็นการทดลองที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาก็คือมีอาสาสมัครที่เข้าร่วมเนี่ยมี2คนเพราะว่าคนนึงต้องเป็นคนคิดไงอีกคนนึงเนี่ยก็คือว่ารับคำสั่งจากสักสมองของอีกคนนึงเขาทำยังไงก็คือเขาคนแรกเนี่ยก็คือว่าจะเป็นผู้ส่งสัญญาณหน้าที่ก็คือว่านั่งบนเก้าอี้เฉยแล้วก็สวมหมวกหมวกเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์ที่พี่เคยเห็นในหนังในหนังเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เหมือนมีเส้นอะไรนะเส้นสายไฟมีขดลวดมีอะไรเงี้ยค่ะก็คล้ายๆอย่างนั้นคือหมวกที่แปะอิเล็กโทรดไว้ก็คือหมวกเนี้ยก็คือจะเชื่อมกับกระแสทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้าในสมองส่วนคนที่รับสัญญาณเนี่ยเขาให้นั่งอยู่อีกห้องนึงเลยนะ
ค
่
ะ
ไม่ให้มานั่งอยู่ห้องเดียวกันคนที่เป็นคนส่งสัญญาณเขาก็ทำอะไรคือเขาก็คิดถึงว่าถ้าเกิดเขาจะเล่นเกมเนี่ยแต่เขาห้ามขยับนิ้วมือนะแค่คิดเฉยๆว่าถ้าเขาเล่นเกมนี้อยู่เล่นเกมยิงระเบิดเนี่ยเขาจะขยับนิ้วมือยังไงคือเอานิ้วไหนไปกดปุ่มไหนคิดอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณจากไอ้หมวกที่เขาสวมเนี่ยไปอีกห้องนึงไปถึงคนที่รับสัญญาณเขานิ้วเขาอะจะขยับได
้
เองขยับได้เองโดยที่เขาอะเขาไม่ได้รู้เรื่องนะเขาไม่ได้เห็นเกมไม่ได้เห็นอะไรเลยเขานั่งอยู่เฉย เขาบอกว่าตัวคนที่รับสัญญานะคะที่เขานั่งอยู่เฉยแล้วนิ้วเขาขยับเองเขาก็บอกว่ามันเขาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเลยนะกว่าเขาจะรู้ว่าการทดลองเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เขาไม่รู้สึกตัวเลยว่านิ้วของเขาขยับเองหรือว่ากล้ามเนื้อเขากระตุกเฉยๆแสดงว่าจริงๆแล้วมันน่าจะก็คือมันประสบผลสำเร็จมันก็เป็นเรื่องที่ดีในเขาบอกว่านี้เรื่องที่ดีก็คือว่าเขาบอกว่าเขาก็วางแผนว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเอาไปใช้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนอย่างเช่นกัปตันเครื่องบินหรือไม่ก็คณะกู้ภัยควบคุมการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉินพูดในทางที่ดีมันก็ดีแต่พูดในทางที่น่ากลัวมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะพ
ี
่ว่า
ถ้าเกิดผู้ร้ายได้เครื่องมือชิ้นนี้ไปพัฒนาเป็นอะไรคะอุปกรณ์ฆ่าคนเหรอ
ไม่แล้ว
หรือเปล่าม
ันอยู่คนละที่แต่มันควบคุมกันได้แปลว่าเราก็คือสั่งให้อีกคนนึงอ่ะขยับนิ้วหรือทำอะไรได้
ใช่
แต่ว่ามันก็คงลำบากนิดนึงตรงที่ว่าทั้งสองคนน่ะต้องใส่เครื่องมืออันเนี้ยถึงจะส่งควบคุมกันได
้
อันนี้ก็เป็นเป็นไงคะเขาเป็นเทคโนโลยีที่แต่ก่อนเนี่ยหนูว่าเราเคยเห็นแต่ในหนังเนาะตอนนี้มันออกมาเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะก็ฝากไว้อันนี้
ได้ข้อมูลจากไหนคะน้องเบน
ก็นิตยสารที่เราชอบอ่านกันใช่ไหมคะพี
่
Science Illustrated นะคะเดือนเมษายนนี้เองค่ะพี
่หมดเวลาแล้ว
หมดเวลาแล้วหรอคะ
ใช่ค่ะก็ยังไงก็หวังว่าคงจะได้รับความเพลิดเพลินจากเราสองคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมจทวาไรตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสดิษฐ์ค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังสังเกตหรือเปล่าแต่ดิฉันอยากจะบอกนะคะว่าท่านผู้ฟังสังเกตจริงๆก็จะพบว่าส่วนใหญ่เวลาดิฉันทำรายการดิฉันมักไม่ค่อยมาคนเดียวนะคะเพราะมาคนเดียวมันว้าเหวอะค่ะการมีเพื่อนมาทำให้เรารู้สึกว่าทำอะไรมันก็อบอุ่นใจนะคะแล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารมันก็รู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่จะถามตอบกันค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะกลิ่นมาสนานะคะเพียงเพื่อจะเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำนะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญในรายการที่จะมาให้ความรู้ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะขอแนะนำก่อนนะคะก็คืออาจารย์ถนิมวงชัยพานิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ถนิมวงชัยพานิชเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนวิทยพยาบาลเกื้อกระดุนนะคะอาจารย์อยู่ภาควิชาการพยาบาลจิตเวชชื่อนี้เลยไหมคะอาจารย์คะอาจารย์แนะนำตัวเองดีกว่าค่ะว่าอาจารย์เป็นใครเรียนจบอะไรมาแล้วได้ทำงานตรงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เนื้อหาว่าเราจะคุยอะไรกันบ้างค่ะ
ดิฉันนะคะสอนนักศึกษาพยาบาลมา34 ปีเนี่ยได้นะคะ
ค่ะ
ก็จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือจบพื้นฐานจากพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดก่อนนะคะแล้วก็มาเรียนต่อที่คณะครุศาสตร์จุฬาแล้วก็ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรสาขาจิตวิทยานะคะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็สอนมา30 กว่าปีแล้ว
ค่ะ
นะคะตอนนี้ก็เกษียณมาได้4 ปีแล้วค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นพอเดาได้ไหมคะว่าหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้เรื่องอะไรค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือสุขใจใบเกษียณค่ะในฐานะที่อาจารย์เนี่ยได้ทำงานผ่านร้อนผ่านหนาวมา30 กว่าปีอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ก็สั่งสมประสบการณ์ความรู้แล้วก็อาจารย์ก็ได้ผ่านพ้นวัยเกษียณมาแล้วถึง4 ปีนะคะก็อยากจะให้อาจารย์มาถ่ายทอดว่าอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขใจในวัยเกษียณค่ะอาจารย์คะอาจารย์เริ่มวางแผนชีวิตก่อนที่จะเกษียณอายุจากราชการอาจารย์มีการวางแผนตัวเองก่อนไหมคะ
มีค่ะ
ค่ะอาจารย์ทำยังไงบ้างคะอาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังเผื่อว่าท่านผู้ฟังใกล้ละอีกปี2 ปีหรือว่าจะแบบเร็วๆนี้ละจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ก่อนอื่นนั้นก็จะต้องเตรียมในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คื ต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ให้เจ็บป่วยนะคะ
ค่ะ
แต่ตัวเองนี่ก็ยังมีสุขภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปพบแพทย์ตามนัดนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอาหารที่รับประทานนะคะว่าคนสูงอายุเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทานอาหารที่มันมีแป้งมากนะคะไม่ควรที่จะทานโปรตีนมากเพราะว่าโปรตีนนั้นเอาไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแต่ตอนนี้เราไม่เจริญเติบโตแล้วก็จะใช้ในเรื่องของซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ทานนะคะแต่ว่าทานไม่มากนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทานประเภทย่อยง่ายพวกปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานผักนะคะแล้วก็มีการที่แบบพยายามออกกำลังกายทุกวันการออกกำลังกายนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะออกแบบหักโหมเหมือนคนอื่นๆได้นะคะก็คืออย่างตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็จะใช้วิธีนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ใช้วิธียืดเหยียดนะคะก็คือบริหารอยู่บนเตียงก่อนแล้วก็พอลุกขึ้นมาก็แกว่งแขนนะคะแกว่งแขนแล้วก็บิดเอวอะไรพวกนี้เท่าที่ทำได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำธุระส่วนตัวเสร็จ
อาจารย์ค่ะอันนี้เหมือนอาจารย์กำลังจะพูดชีวิตประจำวันของอาจารย์แล้วนะเมื่อกี้เราหัวข้อที่เรากำลังคุยกันคือว่าการเตรียมตัวก่อนเกษียณนะคะอันนี้เหมือนอาจารย์พูดช
ี
วิตประจำวันแล้วล่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาที่หัวข้อที่เราตั้งคำถามอาจารย์ไว้ดีไหมคะว่า
ได้ค่ะ
ว่าอาจารย์เตรียมตัวยังไงในก่อนที่วันที่อาจารย์จะเกษียณจากการทำงานจริงๆค่ะอาจารย์ต้องเตรียมคิดนึกว่าเราจะต้องเผชิญอะไรเราจะใช้ชีวิตในเวลาทั้งวันที่เราเคยต้องทำงานแล้วเราต้องอยู่บ้านเราจะยังไงอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์คะ
อ๋อค่ะ
ค่ะ
คือในตอนที่ก่อนเกษียณนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำเมื่อเวลาที่เรามีเวลามากๆแล้วหรือว่าภายหลังที่เราเกษียณแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมหลายเรื่องเลย
ค่ะ
ตั้งแต่ในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตก็คือในเรื่องของเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ในเรื่องของ
อาจารย์เตรียมเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินไว้ล่วงหน้าสักกี่ปีอาจารย์หมายความว่าอาจารย์คือพอเราหยุดทำงานเนี่ยแน่นอนอะรายได้จะได้เคยประจำเต็ม 100% มันจะลดลงถูกไหมไอ้ตรงนี้อาจารย์เตรียมล่วงหน้านานเท่าไหร่เช่นอาจารย์สะสมไว้ตั้งแต่อายุ40 45สะสมไว้หรือว่ายังไงลดค่าใช้จ่ายหรืออะไรแบบนี้อาจารย์คะ
ก็สะสมไว้ตั้งแต่ทำงานดีกว่าอ๋อ
ค่ะอาจารย์วางแผนล่วงหน้าระยะยาวเลยใช่ไหมคะ
เพราะว่าทุกๆเดือนนี้จะต้องกันไว้จำนวนหนึ่งกันไว้จำนวนหนึ่งสำหรับที่ว่าเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะ
คะ
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอน
ค่ะ
แล้วก็เป็นหุ้นสหกรณ์อะไรแต่มีอะไรพวกนี้นะคะ
ก็คือสรุปอันดับแรกคือเตรียมเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็เงินสะสมไว้ที่เราสำหรับจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันหลังจากที่เราหยุดไม่ทำงานรายได้มันลดลงนะจ๊ะนะราชการก็จะแบบรับบำนาญ
ฮะบำนาญซึ่งมันน้อยกว่า
น้อยกว่าเงินปกติ
ฮะที
่แต่เรากินเท่าเดิมนะจ๊ะเนาะ
ใช่ค่ะกินเท่าเดิมใช้จ่ายเท่าเดิม
ใช่ลำบากกันนะคะ
แต่จะพูดถึงการใช้จ่ายนี้หลังเกษียณ
มันจะน้อยลงมันจะลดนะจ๊ะเราไม่ต้องเดินทางเน
า
ะ
น้อยลงมากเลย
ค่ะ
แต่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะบริหารจัดการยังไงที่จะให้มันน้อยลง
อยู่ได้นะ
อยู่ได้ค่ะ
อันดับแรกคือเตรียมเรื่องของเงินนะจ๊ะนะเรื่องเงินแล้วก็ปัจจัยในการที่จะใช้ดำรงชีวิต
ค่ะ
ต่อไปแล้วค่ะอาจารย์
แล้วก็ในเรื่องของงานที่เราอยากจะทำภายหลังจากที่เกษียณไปแล้ว
ก็นั่นก็คือการเตรียมหาง
าน
อดิเรก
ใช่ค่ะ
งานอะไรที่มาทำแทนในเวลาว่างแต่ละวันใน1สัปดาห์ตั้ง5วันนะจ๊ะนะ
ใช่ค่ะ
เราจะเรียกนี่ว่าอะไรคะเตรียมงานทำในเวลาว่างเหรออาจารย์ใช้คำว่าอะไร
เตรียมงานที่เราสนใจหรือที่สำรองที่อยากจะทำนะ
คะ
ที่เราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกิจกรรมอื่นๆที่เราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ทำนะคะก็คือตัวเองจะเป็นคนชอบ
เรียกว่าการวางแผนใช้เวลาเนาะอาจารย์เนาะ
ใช่ค่ะ
หลังจากที่เราไม่ทำงานแล้วจะเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรกันดี
ใช่
ทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะตอนอาจารย์คิดไว้ว่าอยากจะทำ
แต่พอภายหลังเกษียณแล้วจริงๆมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมาย
ไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาเลยนะอาจารย์นะ
ไม่ต้องกลัวจะเหงามันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะทำหรือไม่ทำ
ค่ะ
นะบางวันนี้ก็ทำแต่บางวันก็แบบอยากจะพักผ่อนมากๆมันก็เป็นเรื่องของเรานะฮะ
ไม่มีอะไรที่ต้องบังคับเราต้องทำแล้ว
คือรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะที่
อาจารย์นะฟังอย่างนี้แล้วมีความสุขเลยหรือไม่ท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรียนฟังมีความสุขว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะเกษียณเนี่ยอยากเกษียณบ้างแล้วอะค่ะ
ไม่ค่ะแต่พอเกษียณจริงแล้วมันบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเหงาเหมือนกัน
ค่ะ
หรือเราหวนนึกถึงวันอื่นๆวันที่ผ่านมาแล้วก็บางครั้งเราก็เสียดายที่ว่าอุ้ยเราอยากจะทำอะไรอีกตั้งเยอะแยะแต่เราไม่ได้ทำในขณะนั้น
ค่ะอะไรบ้างอาจารย์ที่ตอนที่ทำงานแล้วบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นเรายังไม่ทำแต่ตอนนี้เราเสียดายจังเราน่าจะได้ทำเผื่อท่านผู้ฟังอยู่เลยดูเฮ้ยอันนี้ฉันก็เคยคิดนะจะได้รีบทำไงเวลามันผ่านแล้วผ่านไปนะแล้วก็จะมานึกเสียดายอย่างที่อาจารย์บอกเราอะค่ะว่าพอนึกย้อนโถเอ้ยตอนนั้นทำไมเราไม่ทำเรื่องนี้เนาะเสียดายจังอะไรคะอาจารย์พอบอกได้ไหมนึกออกไหมคะ
อย่างเช่นในเรื่องของอยากจะเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ด้วยเวลาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะ
คะ
ก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ หรือทำไปแล้วระยะหนึ่งแต่ก็มันไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะหรือว่าบางคนนี้ก็จะในเรื่องของผลงานทางวิชาการ
ค่ะค่ะ
นะคะซึ่งเราน่าจะทำตอนนั้นแต่ว่ามันทำไม่ทันเงี้ยพอทำไม่ทันนี้เราก็เหมือนกับ
เสียดายเวลาโอกาสตรงนั้นอ
ย
่
างนั้นนะ
คะอาจารย
์มันน่าเสียดายนะคะ
ค่ะ
ฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่ามีอะไรมาก่อนเนี่ยเราก็ควรจะคิดใคร่ควรให้ดีแล้วก็รีบทำเพราะวันเวลานี้มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าบางทีเนี่ยแต่ละคนจะมีแผนที่ในการดำเนินชีวิตแตกต่างกันนั้นตอนนี้ท่านที่ยังเหลือเวลาในการทำงานอยู่อีก5ปี10ปี15หรือ20ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยฟังเรื่องราวจากที่อาจารย์ธนิมบอกเราเนี่ยก็ยังมีเวลาวางแผนอีกนานนะคะว่ามีอะไรที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะทำและอะไรสิ่งที่อยากทำนั้นเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับมันก็ต้องรีบทำก่อนนะคะเพราะในชีวิตเราจริงๆมันมีอะไรหลายอย่างนะจ๊ะนะที่น่าสนใจแต่เราก็ต้องเลือกนะจ๊ะนะว่าเรา
ต
้
องเล
ือ
กค่ะทีนี้มีเพื่อนบางคนเนี่ยนะคะก็ถามก็คุยกันว่าเอ๊ะเกษียณแล้วจะทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปซื้อที
่
เขาซื้อที่ไว้แล้ว
ค่ะ
แล้วเกษียณแล้วเขาจะไปทำสวนทำไร่
อา
จารย์โอ้โหไม่ไหว
หรอเราแก่แล้วนะ
ก็เลยบอกเขาบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ไหวแน่เลยเพราะว่าคิดดูเราสตาร์ททำตั้งแต่อายุ60เนี่ยแล้วเราถึงกว่าจะได้เก็บดอกออกผลหรือว่าเราร่างกายเราไม่ทนแดดทนฝนพอที่จะทำอะไรอย่างนั้นได
้
ถ้าทำเนี่ยควรจะทำตั้งแต่30 40ไป
ค่ะแต่บางคนอาจารย์ขา30 40ตังค์ยังไม่พอกินแต่ละเดือนยังแย่เลยจะเอาเงินสะสมที่ไหนเหลือมาซื้อที่นะอาจารย์เราก็จะซื้อได้ตอนเราแก่นั่นแหละอาจารย์
ใช่แต่ทีนี้ว่ามันต้องดูตัวเองด้วย
ค่ะ
มันต้องดูตัวเองด้วยว่าเราทำได้ไหม
ค่ะ
นะคะ
ไอ้แล้วเพื่อนฉันท่านนั้นเขาทำได้ไหมบางคนนี่แก่แต่เขาอึดนะอดทนอ่ะเขาทำได้แต่ถ้าเราทำ
ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ทำไม่ได้
เสียดายจังเลยเน
า
ะ
ก็ทำไม่ได้ผลสุดท้ายก็ทำไม่ได้
ก็จ้างคนอื่นมาทำแทนได้ไหมจ้าง
มันไม่คุ้มอ
่
ะมันไม่คุ้ม
ผลตอบแทนไม่คุ้มกัน
ใช่แล้วก็ความไว้วางใจอะไรกับมีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลนะคะ
ค่ะแต่จริงๆถ้าคิดอีกแง่มุมนึงนะจ้างเราแก่แล้ววันจะกินใช้เท่าไหร่แล้วก็นึกถึง
การประหยัดนี่เป็นสิ่งที
่ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ลองแนะนำวิธีการประหยัดหรือการใช้เงินอย่างอะไรคะคุ้มค่าหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์ว่า1รายได้เราลดน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เราเองพออายุมากขึ้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพแล้วบางคนที่ไม่มีสวัสดิการไม่ได้มีเรื่องของการสามารถเบิกข้าราชการอะไรได้เนี่ยเราต้องจ่ายเองเนี่ยโหถ้ามันเจ็บป่วยทีมลำบากมันแล้วเราจะวางแผนในการดำเนินชีวิตยังไงที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้ในภาวะที่เราไม่มีงานเงินเราน้อยลงแถมสุขภาพเราก็ซุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโน่นนี่นั่นเพราะว่ามันใช้มานานแล้วอะค่ะเราแก่แล้วเนาะอาจารย
์ก็คือยังโชคดีที่เป็นที่รับราชการแล้วก็บำเหน็จบำนาญก็มี
ค่ะ
แล้วในขณะเดียวกันเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นรัฐบาลก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ย
ค่ะอันนั้นเป็นประเด็นความโชคดีของเราใช่แต่อยากให้อาจารย์พูดถึงคนที่ไม่โชคดีอย่างเราว่าเขาควรดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้อาจารย์พูดได้แล้วชีวิตประจำวันของอาจารย์ตั้งแต่ตื่นนอนทำอะไรแบบไหนยังไง
คือดูแลไม่ให้ตัวเองป่วย
ค่ะทำยังไงบ้างคะจึงคะ
คือไม่ว่าจะระวังในเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็การออกกำลังกาย
ค่ะ
นะคะการขับถ่ายอะไรพวกนี้ก็จะต้องระวัง
อาจารย์เอาทีละประเด็นสั้นๆให้ท่านผู้ฟังรู้ว่าเราต้องดูแลอาหารการกินของเรายังไงบ้างดีคะแล้วก็ขับถ่ายต้องดูแลอะไรอุบัติเหตุต้องระวังอะไร
ค่ะอาหารนี่นะคะก็อย่างที่เรียนไปให้ทราบตอนต้นรายการแล้วนะคะก็คือทานอาหารที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าเป็นแป้งเนี่ยให้น้อยลงนะคะเพราะว่าส่วนนี้มันจะเป็น
อาจารย์คาร์โบไฮเดรตแป้งมันมีในอะไรบ้างคะมีในข้าวเน
า
ะ
ในข้าวมีก๋วยเตี๋ยว
ขนมจีนด้วย
ขนมทั้งหลายค่ะ
โอเคค่ะ
ก็ลดให้มันน้อยลงนะคะ
อ๋อค่ะ
แล้วก็ทานผักผลไม้เยอะ
ๆ
แต่ผลไม้บางชนิดเนี่ยก็ต้องห้ามนะคะอย่างเช่นละมุด
ทุเรียนด้วยนะอาจารย์ทุเรียน
ทุเรียนขนมที่หวานจัด
ข้าวเหนียวมะม่วงที่พอไหวไหมอาจารย์ไม่ดีเน
า
ะ
ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ถ้าอยากทานจริงๆนะคำสองคำพอแล้วจบเลยนะคะ
อาจารย์คำสองคำมันไม่อิ่มนะอาจารย์นะ
พอแล้วค่ะ
พอแล้วนะคะทานได้นะคะแต่ว่าอย่าทานเยอะจนเกินไป
ใช่ค่ะมิฉะนั้นก็โรคภัยไข้เจ็บตามมาบางคนเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยถ
้
าทิ้งไว้นานนี้เบาหวานขึ้นตาอะไรเงี้ยอย่างที่หลายๆท่านได้ยินนะก็จะทำให้เป็นต้อแล้วก็ทำใหสูญเสียการมองเห็นได
้ไอ้เบาหวานเนี่ยมันเป็นในคนแก่ทุกคนไหมอาจารย์มันจะเป็นในคนแก่ที่บางคนไม่มีกรรมพันธุ์นะอาจารย์แต่ก็เป็นเบาหวานได้นี่มันเป็นจากอะไรบางคนก็บอกเป็นเพราะว่าเรากินเยอะเกินไประบบการเผาผลาญเราผิดปกติหรือเปล่าเราน้ำหนักเยอะเราอ้วนใช่ไหมเราถึงเป็นเบาหวานสังเกต
มัน
เป็นเบาหวาน
คนที่เป็นเบาหวานนี่นะมันก็หลากหลายใช่
ค
่ะคือจากบรรพบุรุษไม่เป็นก
็
จริงนะ
คะ
แต่ว่าจากการรับประทานอาหารอะไรของเราเนี่ยก็ทำให้มีภาวะน้ำตาลสูงแล้วก็การออกกำลังกายน้อยอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางคนนะอาจจะได้รับอุบัติเหตุอย
่
างเช่นเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะ
คะ
ได้รับอุบัติเหตุรถชนนะคะแล้วก็ตับอ่อนเนี่ย
ถูกทำลาย
นะคะผลสุดท้ายไอ้ตับอ่อนนี่มันก็ทำหน้าที่ผลิต ฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไปควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่มีอะไรที่ไปควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได
้
ก็ทำให้เขาเป็นเบาหวานฉะนั้นทุกอย่างนี้มันจะต้องระวังใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะ
เบื้องต้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะอย่างที่อาจารย์เล่าให้เราฟังก็คือทานอาหารให้ถูกสัดส่วนในปริมาณที่พอเหมาะนะข้าวเหนียวมะม่วงก็ยังกินได้อยู่นะคะท่านฟังคะแต่ว่าให้น้อยลง
แล้วก็ถ้าสมมติอยากทานจริงๆนะคะก็จะต้องทานข้าวให้น้อยลงก
็
คืออาจจะงดไปหรือว่าทานให้น้อยลงอ่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นผักเยอะอาจจะทานสลัดอะไรพวกนี้
ดิฉันทำอย่างนี้ค่ะดิฉันยังไม่ได้แก่นะคะท่านผู้ฟังคะแต่ว่าเวลาที่ชอบมากเนี่ยนะข้าวเหนียวมะม่วงเวลาจะกินข้าวเหนียวมะม่วงนะวางแผนไว้กินแต่เช้าท่านผู้ฟังคะกินแต่เช้าให้มันเผาผลาญให้หมดนึกออกไหมคะ
เพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญ
ใช่กินมันแต่เช้าเลยค่ะ
แล้วก็เราได้ทำงานได้อะไรอย่างเนี้ยนะ
ค่ะค่ะ
ค่ะมันก็เบิร์นไปเหมือนกัน
และอาหารที่สำคัญอันนึงสำหรับผู้สูงวัยก็คือเน้นโปรตีนและเป็นโปรตีนจากปลาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะค่ะโปรตีนที่ย่อยง่าย
ใช่ค่ะพวกอาหารมันก็ต้องงดนะ
งดเนี่ยเพราะว่า
ท้องอืด
มันจะมีมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่ใช่ท้องอืดอย่างเดียวน
ะ
เพราะว่ามันอาจจะทำให้มีปริมาณไขมันเนี่ยไปเกาะที่ตามเส้นเลือดแล้วก็จะทำให้เป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ได
้ค่ะ
นะคะหรือว่าไปที่หัวใจนะคะ
ค่ะ
หรือบางคนก็อาจจะมีภาวะไขมันล้อมตับซึ่งเป็นนานๆเข
า
ก็อาจจะ
ไขมันเคยได้ยินแต่ไขมันก่อตับนะอาจารย
์
อันเดียวกันหรือเปล่า
ล้อมตับอันเดียวกันค่ะ
แม่ชื่อฟังคอนะเหมือนอะไรมงกุฎล้อมเพชรนะพลอยล้อมเพชรน่ะแต่ฟังดูแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะอาจารย
์แล้วผลสุดท้ายก็อาจจะกลายเป็นมะเร็งตับได้นะคะมันก็น่ากลัวหลายๆอย่างนะคะหรือว่าทานเค็มมากเกินไปเนี่ยถ้าทานเค็มมากเกินไปนี่ก็จะทำให้กลายเป็นโรคไตได
้ตับไตต้องทำงานหนักนะคะ
ใช่ค่ะไตทำงาน
ไตอย่างเดียวนะจ๊ะนะ
แล้วก็หัวใจมันมีผลกับหัวใจเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะเราต้องระวังอ่ะนะค
ะ
แล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับวัยผู้สูงอายุนะคะก็คืออย่างเช่นในเรื่องของตอนกลางคืนนี้นะคะเราจะมองเห็นได้ไม่ดีนะคะการมองเห็นไม่ดีฉะนั้นเราก็จะต้องเปิดไฟนะคะเปิดไฟให้มองเห็นได้ดีหรือว่าอย่างท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเราไปในที่อื่นอย่างเช่นไปพักผ่อนในที่ต่างอากาศที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราจะงงว่าเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ย
ค่ะ
นะคะแล้วก็จะนั่งนึกอยู่สักครู่นึงแล้วเราถึงจะลุกขึ้นแล้วก็ไปเปิดไฟไปอะไรอย่างเงี้ยได
้
นะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่า
ระวังจะบอกว่าไงคะให้ทำไงค่อยๆลุกหรือว่า
ค่อยๆลุก
แบบตั้ง
เวลาที่ลุกขึ้นเนี่ยอย่าลุกพวดพลาดนะ
คะ
ถ้าลุกพวดพลาดเราก็อาจจะเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดแล้วก็ล้มได
้
เพราะว่าความดันเนี่ยในขณะที่นอนเนี่ยมันระดับหนึ่งนะคะนั่งก็ระดับหนึ่งยืนก็ระดับหนึ่ง
ก็คือค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถอย่างช้าๆนะคะอย่ารีบลุกไวๆ
ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะบางทีเราอาจจะสะดุดขาตัวเองหกล้มเพราะบางคนเนี่ยนุ่งกระโปรงยาวหรือว่านุ่งกางเกงกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นก็ควรที่จะให้มันสั้นขึ้นมานะผ้าถุงอะไรพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะอาบน้ำบางคนต้องสวมผ้าถุงทีนี้สวมผ้าถุงเวลาสวมผ้าถุงเนี่ยคนไทยจะต้องสวมจากทางเท้าขึ้นมา
ใช
่ไหมฮะไม่ใช่เอาจากศีรษะลงไปอย่างเงี้ยนะฮะ
แล้วมันปัญหาอยู่ไหนคะอาจารย
์มันอยู่ตรงที่มันเราเวลาเรายกเท้าสิฮ
ะ
เราจะหกล้ม
ฉะนั้นยากเลยอาจารย์นุ่งผ้าถุงก็นั่งนุ่งสิคะ
ต้องนั่ง
เก้าอี้
ต้องนั่งเก้าอี้แล้วกว่าจะหาเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไหมทางที่ดีนะฮะดิฉันตัดมันเลยฮะ
ทำยังไงคะ
เอากรรไกรเนี่ยตัดมันเลยแล้วก็เอาไปเย็บสองฟากเลยนะฮะทำเหมือนกับผ้าเช็ดตัวนะฮะเราใช้วิธีจัดการอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องยกขาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่สบายมากเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของพรมเช็ดเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะต้องระวังเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราออกมาแล้วเราก็เหยียบพรมเช็ดเท้าแล้วเราก็ลื่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่การทรงตัวไม่ดีเนี่ยนะคะพยายามใช้ไม้เท้าเพราะไม้เท้านี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยรับน้ำหนักเราได้มากทีเดียวนะคะแล้วก็บางทีนั่นเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยพยุงตัวไม่ให้เราล้มได
้ค่ะ
นะคะคือไม่ต้องไปอายใครนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในห้องน้ำนั้นก็ไม่ควรที่จะลื่นนะฮะเพราะว่ามันมีหลายคนอ
าจารย์พูดตลกนะไม่ควรจะลื่นมันลื่นอาจารย์ทำยังไงอ่ะ
มันลื่นก็คือจะต้อง
ไม่ควรจะลื่นมันไม่ควร
ให้คนเนี้ยทำความสะอาดอยู่เสมอนะคะทำความสะอาดนี่ทุกวันหรือว่า 2-3 วันทำทีก็ไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของสบู่ในเรื่องของอะไรบางทีเนี่ยของหล่นมาเนี่ยเราเหยียบพลาดไปแล้วเรามองไม่เห็นแล้วไฟต้องสว่างพอสมควรน
ะ
ฮะเพราะว่าการมองมาเราไม่ดีแล้วเราก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันสังเกตนะคะเดี๋ยวนี้แชมพูสระผมหรืออะไรพวกนี้เขามักจะใช้เป็นขวดพลาสติกไม่ใช้ขวดแก้วใช่ไหมคะเพราะบางทีเนี่ยหยิบแล้วมันลื่นแล้วมันพลาดแก้วก็จะแตกแล้วเราก็จะเหยียบนะคะแล้วก็ จะทำให้เกิดบาดการบาดเจ็บได้ง่าย
ค่ะสรุปตรงนี้ก็คือการเต็มตัวของอาจารย์ก็คือการดูแลชีวิตประจำวันโดยการกินอาหารให้ถูกส่วนปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เลิกอาหารอ่อนย่อยง่ายไขมันต่ำนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของสายตาของการเดินเหินอิริยาบถรวมทั้งการลุกนั่งก็ให้ช้าๆ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ในการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องระวังพวกหกล้มลื่น
ค่ะ
อย่างห้องน้ำเนี่ยจันคะบางทีมันลื่นไอ้กระเบื้องเนี่ยเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะลื่นมันมีแผ่นกันลื่นนะ
มีค่ะบางคนก็อาจจะใช้อย่างนั้นก็ได้แผ่นกันลื่น
ใช่ค่ะ
ทีนี้แผ่นกันลื่นเนี่ยบาง
แพงนะจัน
เราก็ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเพราะว่ามันจะเก็บกักไอ้ความชื้นไว้หรือน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันอาจจะเป็นตะไคร้ได้แล้วก็เป็นที่สั่งสมของเชื้อโรคได้เหมือนกัน
แต่จำเป็นต้องใช้นะจันไม่ใช่เดี๋ยวผู้ฟังดูบอกคุยไตสะสมเชื้อโรคฉันไม่ใช้แต่ฉันก็ไปลื่นหัวแตกแล้วคนแก่เนี่ยโดยเฉพาะคนแก่ผู้หญิงเนี่ยกระดูกบางเปราะแล้วก็แตกง่ายนะ
ทางที่ดีเนี่ยอาจจะทำไอ้ราวจับนะคะ
ค่ะ
ทำราวจับที่ตามไอ้ตามที่นั่งส้วมนะคะหรือว่าตรงที่บริเวณอาบน้ำหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาเก้าอี้มานั่งเวลาที่อาบน้ำก็ได้นะคะ
อันนี้
ก็จะเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากการดูแลอาหารการระวังอุบัติเหตุแล้วค่ะ
ในเรื่องของการขับถ่ายเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
การขับถ่ายนี่ก็ต้องระวังอุจจาระพยายามที่จะถ่ายทุกวันนะคะให้เป็นเวลาอย่าผลัดถ้าผลัดปั๊บนะคะเวลามันเลื่อนไปแล้วก็จะถ่ายไม่ออก
ก็
ถ่าย
ไม่ออกอันอุจจาระว่างั้นเถอะค่ะ
พอถ่ายไม่ออกนี่ก็จะใช้เวลาเบ่งมากแล้วก็จะอาจจะทำให้ความดันโลหิตขึ้น
ค่ะ
นะคะแล้วก็เผื่อๆก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากอุจจาระแล้วนะคะปัสสาวะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะ
คะ
ผู้หญิงนี้เวลาที่ปวดปัสสาวะปั๊บต้องรีบเข้านะ
คะ
เพราะว่าความจุของกระเพาะปัสสาวะนี่จะน้อยลงเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อมันเหี่ยวมันลดฉะนั้นความจุมันจะน้อยลงไม่เหมือนกับตอนที่เราสาว
อย่ากั้นปัสสาวะมันเถอะ
ค่ะทีนี้
ถ้ากั้นมันจะเป็นไงจ๊ะ
มันจะไหลย้อนขึ้นมานะฮะที่กรวยไตแล้วจะทำให้กรวยไต
ก่อนไหลย้อนเนี่ยจ๊ะมันจะเป็นไอ้ที่เราเป็น
ก่อนคือเป็นโรคเยอะ
มันจะไอ้เป็นที่เรียกอะไรไม่ใช่จ๊ะเขาเรียกอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะจ๊ะค่ะมันเริ่มต้นจากเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบก่อน
ใช่ค่ะ
ก็หลังจากนั้นก็จะลุกลาม
จะลุกลามขึ้นไปที่กรวยไตแล้วก็ทำให้กรวยไตอักเสบหนาวสั่นมากเลยแล้วก็ต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลเลยต้องรักษากันอย่างแรง
ก็
ต้องระวัง
อย่ากลั้นอุจจาระและก็ปัสสาวะนะคะปวดก็ต้องรีบหาที่เข้าเลยนะคะแล้วคนแก่อย่าลืมนะคะว่าท่านได้สิทธิพิเศษนะคะบอกเลยไม่ต้องเกรงใจลูกหลานว่าปวดอึปวดฉี่ต้องบอกอย่ากลั้นนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์มีเวลาอีกน้อยนิดเดียวค่ะอาจารย์คะสั้นๆค่ะ
ค่ะและที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของจิตใจ
ค่ะ
ค่ะ
ก็คือการเรื่องสำคัญมาพูดสุดท้ายเลยอ่ะอ่ะเร็วๆค่ะอาจารย์ย้ำหน่อย
ก็คือ
เรื่องนี้สำคัญจริงๆค่ะฟังค่ะ
จะต้องทำใจให้สบายนะคะแล้วก็จะต้องมองทุกอย่างในลักษณะที่ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะนะฮะอย่างที่อาจารย์
เคยค
ุ
ยก
ัน นะฮะมันเป็นเช่นนั้นเองก็คือเราก็ผ่านโลกมามากมายนะ
คะ
มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งสุขมีทั้งทุก
ข์อ
ะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็วัยเราเนี่ยก็เป็นควรจะเป็นวัยที่อยู่ได้อย่างสงบสุขนะคะคือให้อภัยเนี่ยคือควรจะให้อภัยคน
ค่ะ
นะคะแล้วก็รู้ถึงธรรมชาติของมนุษย
์ค่ะ
ก็คือมนุษย์เนี่ยรักตัวเองมากที่สุด
ค่ะ
บางสิ่งบางอย่างที่เขาทำอะไรไม่ถูกต้องหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเนื่องจากเขาไม่รู้จักหาทางออกแล้วก็คือหาทางออกให้ตัวเองในทางที่ผิดอะไรอย่างเง
ี้
ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของอะไรช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมักจะทำให้เราเกิดปัญหากับคนรุ่นหลังได้เยอะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาแล้วก็ปล่อยวาง
ค่ะ
นะฮะถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยหรือบางเรื่องอีกบางเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นภาระให้กับคนอื่นให้น้อยที่สุดช่วยตัวเองให้มากที่สุด
ค่ะ
อันนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะ
นะคะอย่าบ่นอย่าว่าอะไรเขามากเกินไป
ค่ะ
นะฮะการพูดการอะไรอย่างเงี้ยคือจริงอยู่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยเด็กยิ่งนับวันก็จะได้ยิ่งพึ่งพาอาศัยเด็กมากขึ้น
ค่ะ
ฉะนั้นเราก็ต้องหัดที่จะทำใจแล
้
วก็หัดที่จะรู้จักรอคอยเพราะบางอย่างเนี่ยเราสั่งเขาแป๊บเดียวนั้นเราก็ไม่ได้นะ
คะ
มันก็จะต้องทำใจให้สบายแล้วก็อดทนที่สำคัญที่สุดคือต้องอดทนเข
้
าใจเขาอดทนเขาให้อภัยเขาอ
ัน
นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุข
ค่ะดิฉันสรุปอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะเรื่องของภาวะจิตใจของผู้สูงอายุนะคะประเด็นแรกที่ฉันอยากจะบอกดิฉันไม่สูงอายุนะแต่ว่าพอจะเข้าใจได้เห็นคนสูงอายุเยอะอันดับแรกคือท่านต้องทำใจยอมรับความแก่ของท่านนะแก่แล้วคำพูดเราความรู้เราประสบการณ์เราบางทีเนี่ย
ลูกหลานหรือคนรอบตัวไม่เข้าใจอะค่ะมันก็เป็นภาวะที่ยากเหมือนกันที่อาจารย์พูดมันจะเกิดช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นนะคะนั้นเราก็ต้องทำใจยอมรับว่าแต่ละคนมีมุมมองมีวิธีคิดแตกต่างกันเราโตกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นปู่ย่าตายายผ่านโลกมาเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกนะบางทีเด็กอาจจะถูกกว่าเราก็ได
้
ก็อย่าถือว่าฉันเป็นแม่ต้องฟังฉันต้องเชื่อฉันมันไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนจริงนั้นเราสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็ต้องทำใจเราค่ะยอมรับว่าหนึ่งเราแก่แล้วสองคุณค่าของเราเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงแต่จริงๆเราอย่าไปลดคุณค่าตัวเองก็ต้องหาอย่างอื่นเพิ่มคุณค่าเราแก่แล้วทำอะไรให้ลูกหลานได้บ้างอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะตรงเลยค่ะว่าไม่ทำตัวเป็นภาระยังไม่พอค่ะอยากให้ทำตัวเป็นประโยชน์กับลูกหลานด้วยทำอะไรก็ได้เลย
คือ
ทำกับข้าวให้เรากิน
ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
ค่ะดูแลบ้านทำอะไรมันก็ทำให้เรามีคุณค่านะ
คะ
มีความหมาย
ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะช่วยเหลือสังคมได้บ้างอย่างตัวเอง
ชมรมผู้สูงอายุนะจ๊ะนะ
ค่ะแต่งตัวเองนี่ก็ในฐานะที่เราเคยเป็นพยาบาลมาก่อนนะ
คะ
ก็จะเวลาที่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะคือหมายความว่าอย่างทำแผลอย่างอะไรเงี้ย
ก็คือ ทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยเหลือใครได้ก็พร้อมยินดี
ที
่
จะ
ช่วยเหลือนะคะอันนี้เรียกว่าแก่ยังมีคุณค่านะคะไม่ใช่อะไรคะแก่โดยที่อายุผ่านไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับอะไรหายใจทิ้งรอวันเวลาในความตายที่จะมาเอาเราไป
เพราะว่าคิดว่าเรามีเวลาอีกไม่มากนะ
คะ
ทำอะไรได้เราทำซะก่อน
ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของเราก็หมดอีกแล้วค่ะจริงๆอยากจะคุยเรื่องนี้ได้อีกเยอะเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้หาโอกาสเหมาะๆเรียนเชิญอาจารย์ถนิมวงมาพูดคุยเรื่องนี้อีกเรามีประเด็นที่จะคุยกันอีกได้มากมายนะคะวันนี้ก็ต้องกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าสาระที่เราคุยกันในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยหรือท่านผู้ฟังที่เป็นลูกหลานจะได้เข้าใจว่าผู้สูงวัยเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเราจะต้องดูแลความปลอดภัยและต้องดูแลอาหารอะไรให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จากไปอย่างสุขสงบไม่ใช่จากไปด้วยความทุกข์ทุรนทุรายและมีความเป็นอยู่อย่างที่มีความรู้สึกว่าทุกท้อทรมานนะคะเราก็จะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะก็ขอกลับลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ